Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio verslo pozicija, kurioje šiandien Mindaugas Maciulevičius, kooperatyvo lietuviško ūkio kokybė vadovas. Labas rytas.
Sveiki.
Na, žinot, kooperatyvas, čia kažkaip retas žodis mūsų terminijoje, dažniausiai būna įmonės, bendrovės, o čia kooperatyvas, dėl ko kooperatyvas?
Taigi mes apsivienyje ūkininkai, kuriam bendrą vertę. Mūsų atveju mes organizuojame mobiliuosius ūkininkų turgelius jau 14 metai po visą Lietuvą ir Vilniuje, Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose,
Palangoje. Tai šiuo atveju bendruomenė, vat bendras
apsivienyje. Bendruomenė, taip. Ir kaip įmonėse būna akcininkai, ten kiekvienas gali turėti tam tikrą dalį akcijų, o kooperatyvė yra demokratija, vienas pajus, vienas balsas. Kad nebūtų dominuojančių.
Didelis tas jūsų kooperatyvas dabar kiek priklauso?
Nu, mes šiai dienai bendradarbiaujam su beveik daugiau net, sakyčiau, šiai dienai negu 500 ūkininkų visoje Lietuvoje. Bet čia yra tie ūkininkai, kurie parduoda tiesiogiai, gamina ir parduoda tiesiogiai vartotojams.
Bet tik ūkininkus jūs priimata, ne? Ta prasme.
Ir įmonėlės tos lygiai taip pat mes bendradarbiaujame, nes į turgelius atvažiuoja ir tautinio paveldo įmonėlės, pavyzdžiui, ar atvažiuoja ūkininkai, kurie augina daržovės, parduoda tiesiogiai. Dabar turim didžiulį bumą, atsiranda perdirbimo cechučių, tai ir ten raugintų produktų, ne kažkokių uogienių, jau nekalbu apie pieną, nu pilnas asortimentas dabar ir labai džiaugiamės, kad vis daugėja ūkininkų, kurie gamina ir parduoda tiesiogiai vartotojai. Tai dabar šiuo periodu, kada yra labai didelės kainos maisto, tas tiesioginis pardavimas jis turi be galo didelį privalumą vartotojams, nes ta kaina yra santykinai pigesnė, nėra tarpininko.
Nėra tarpininko prekybos, nu, šiuo atveju aš nežinau, jūs pagamina tą patys parduodat, nėra kažkokių, kaip sako, tarpininkų.
Ne. Ir va čia ir mintis ir yra tokia, kad ūkininkas atveža ne tik kad savo užaugintą, bet jinai būna šviežia ir natūrali. Na, vat įsivaizduokit, jeigu prekiauja uogom, tai ryte nuskynė ir iš karto veža šviežias, ką tik nuskintas į turgelį.
Nėra aš tokį paranojišką klausimą užduosiu, Mindaugai, kas garantuos, kad ne iš Lenkijos?
Nu, mes turim tą savikontrolės sistemą visus 14 metų ir kaip bendruomenė važiuojam vieni pas kitus į ūkius, jau žinom, kas ką auginam ir labai aiškiai matosi patys ūkininkai vieni kitus, kai pasižiūri, labai aiškiai matosi, ar tai kalibruotos, nu, vieno dydžio daržovės, ar tai yra įvairesnės, kaip taisyklė veislės yra tokios, kur pramoniniuose ūkiuose neaugina. Tai yra visai kiti dalykai, nes iš tiesų atkreipsiu dėmesį, kad pavyzdžiui, pomidorai, ne tai jaučių širdis, tai pramoniniuose ūkiuose neapsimoka jau auginti, nes jo derlius santykinai mažas, o vartotojai labai mėgsta, nes jie sultingi. Tai čia va šitų mažesnių ūkių yra niša, kur niekas kitas neužaugins, tik patys ūkininkai.
Supratau, tai aišku, čia mes įsiaiškinom kai kuriuos svarbius dalykus, ką atstovauja Mindaugas šiuo atveju, o na, pas mane darže agurkai, vat apie daržovės jūs minėjot, ką tik, negalima sakyti, prinoko užaugo turbūt agurkai, užauga. Taip. Tik agurkai, šiom dienom. Pas jūs užaugo jau ar dar ne?
Vienuose ūkiuose jau gerokai, jau gal.
Nu, aš antrose tai suprantu.
Pasišildo, taigi visas ciklas yra, šildomi šiltnamiai nuo pat ankstyvo pavasario, jau pasodinti būna daigai, sudaiginti pasodinti, jau šildomi šiltnamiai ir ta prasme, čia būna netgi lenktynės, kas pirmas užaugins ir atveš. Tai dabar galima sakyti, yra jau pikas, nu, daugiausiai rinkoje yra pas visus, ta prasme, agurkų, laukiniai galbūt dar ne tai, bet šiltnamiuose tai tikrai yra jau dideli kiekiai, tai kaina labai gera, lygiai taip pat pomidorai jau po truputį įsivažiuoja, dar porą savaičių turėsim jau tokį kaip ir gražų piką, nu ir ten tada asortimentas, gausa ir panašiai.
Nevėlokai šiemet kažkaip čia viskas uždėrė.
Vėluoja viskas ir vat, apie šilaugės kalbėjom, tai važiuoju, šilaugės dvi savaitės vėluoja nuo prieš paskutinių metų, nuo paskutinių savaitę vėluoja.
Šilaugių dar neieškot per daug. Na, yra.
Šilaugių vakar jau pirmą derlių skynę ankstyvųjų veislių. Tai jau dabar tikrai galima, dabar jau prasideda ir jos bus stabiliai, ir bus stabiliai turbūt tikrai visą iki pat rudens, bet turėjom palaukti, nebūdinga. Lygiai taip pat su braškėm buvo fokusų, kad jos vėlavo, tai čia uogininkams, sakysim, irgi tam tikrai iššūkiai, bet patys matėm, kokie buvo orai. Buvo labai daug liučių, lėtingų orų, apsiniaukusių orų, be galo kai kuriuose rajonuose iš vis buvo užtvindinti laukai, kad ten iš vis apie jokį derlių negalima kalbėti, kai kur ir gal puviniai įsimetė, nu, tokių bedų. Tikrai šiais metais klimatas ūkininkų nepagailėjo, o paradoksas, kad po tų liučių buvo ir sausros. Buvo periodai, kad ta prasme, tai vėlgi augalai gyvi organizmai, jie negali taip.
Nemėgsta, kaip ir žmonės, tų ekstremalumų, sako sveikatos specialistai, sveikatai nėra malonus ir geri tie ekstremalumai, tai karšta, tai šalta.
Tai čia vat labai labai svarbu tas momentas, kad visi mes suprastumėm, nes kartais būna, kad ir piktelna vartotojai ant ūkininkų, kad va čia matai, ūkininkai tokie gopšus, gal kaina ta didesnė. Taip
o kaina iš tikrųjų didesnė lyginant su pernai metais, va tos daržovės prasidedančios, nežinau, kaip galima palyginti.
Nu, kaip kurios, ta prasme, ankstyvųjų bulvių tai labai panaši, sakyčiau. Agurkų lygiai taip pat labai panaši, dabar, va, kaip sakau, kai jau yra pakankamai neblogas asortimentas, tai tikrai galima surasti ir pigiau parduodančių, nu, aišku, ir brangiau parduodančių, priklauso nuo veislės, priklauso nuo kokybės, lygiai taip pat ir su kitom. Tai čia rinka padaro savo, mums svarbiausia, kad būtų konkurencija ir ta konkurencija, bet vėlgi, žiūrima į tas didmeninės kainas, kokias yra bendrai tendencija Lietuvos mastu, vis tiek ūkininkai, kad ir smulkesni, jie atsižvelgia į tai. Ir ta prasme, jeigu bendrai didmeninė kaina yra pakilus, tai šiek tiek yra ir pakilimas. Nes, nu, supraskim tokį dalyką, kad vat, orai labai krėtė išdaigų be galo daug, bet tuo pačiu ir sakysim, ten ir trešt reikia, aišku, mes labai labai saikingai ir labai nedaug, bet vis tiek trašasgi išbrangė, reikia važiuoti su technika, dyzelis išbrangės ir ta prasme, nu, čia jau kalbam apie dvigubai, tris, keturis kartus net kartais, tai tas susideda tiesiogiai kaštus, tai dabar jeigu pasišildi tą šiltnamį tom pačiom, nu, ūkiškai kalbant, mažajam ūkininkui, tai jis pasišildo turbūt malkom, tos pačios malkos subrango dvigubai, tai aš jau nekalbu apie tą, kas ten kažkokie didesni ūkiai ir turi dujinį šildymą, tai jiem iš viso yra be galo dideli iššūkiai.
Tai mes dar pakalbėsim apie tą energetiką, va trašas, ką jūs sakot, nes čia ir su trašom yra ta specifika, kad kažkiek tai ir savo pasigaminam, betgi sėdėjom, vaizdžiai sakant, ant rusiškų, baltarusiškų trašų didžia dalim, kur dabar rinkos užsidarinėja.
Ir taip ir ne, ta prasme, iš esmės turbūt mes gaudavom iš viso pasaulio, bent jau, nu, čia ir norvegiškos gyvažiuodavo ir viską, bet buvo balansas rinkoje ir buvo kaina tokia, nu, jeigu prisiminsim ten, nu, grubiai šnekant apie salietrą kalbant, tai buvo laikai, kad ir 160 toną kainuodavo, ne, ir iki 180, ta prasme, nesvarbu gamintojo, nes rinka, taip, ar ten rusiškos, ar norvegiškos, nu, va tai va buvo. Bet dabar, kai atėjo tokios dujų kainos, o kai salietrą gamina pagrindė iš dujų gamtinio, tai čia ir atsirado tokį, net pavasarį prisimena, šnekėjom, kad ir iki 900 ir iki 1000 buvo pakilus tą kainą. Tai yra,
o kiek dabar salietros?
5 kartus. Panašiai apie 8,5 galima rasti, bet ta prasme apie jokius kritimus kalbų nėra. Tai čia šitoj vietoj, ta prasme, turėkim omeny, kad mūsų bent jau didesni ūkininkai, tie, kurie turėjo apyvartinių lėšų, tai čia aš kalbu apie Lietuvos bendrai ūkininkus, jau ne tik apie savo kooperatyvą. Tai buvo nusipirkę trašų praeitą rudenį tom gerom kainom. Nu, į priekį visada tokia praktika yra pas didesnius. Smulkesni, galbūt neturėdami daug ten tų lėšų, nebūtinai nusipirko. Tai čia šiemet labai buvo skausmingas pavasaris tiem, kurie nebuvo nusipirkę, nes, nu, 6 kartus subrangusios trašos, tai buvo didžiulis iššūkis. Lygiai taip pat ir stambesniem reikėjo toliau trešt laukus, neužtenka to pirmo trešimo. Ir jau, jeigu nebuvo užsisandėliavę pakankamo kiekio, reikėjo dasipirkinėt, tai jie irgi dalinai jau sumokėjo ženkliai didesnę kainą. Bet bent jau jiems susibalansavo, nes dalis buvo pirkta. Bet jau kalbant apie šio rudenio paruošiamuosius darbus, kaip čia baigsis jau apjūtė, kur jau prasidėjo, kaip reikės jau ruošti dirvą žiemai ir tada apie kitą pavasarį kalbėt. Nu, tai čia labai, labai tokia sudėtinga situacija, nes, nu, matant tokias kainas ir jeigu visą tą kompleksą užpirkinė tokiom kainom, matant, kad dabar, pavyzdžiui, kviečių kaina, tai jeigu pamenat, mes kaip kalbėjom čia prieš keletą mėnesių, tai čia buvo tokis rinkose labai nerimas didžiulis, vienu momentu iki 420 eurų už toną buvo pakilus kaina kviečių, tai dabar pasižiūrėjau 345. tai 345. Nu, tai jau kritimas yra toks. Tai prognozės dar kitiem metam, jau žiūriu, yra apie 260, kažkas kalba. Tai va čia ir klausimas tada, kad kuris ūkininkas ryšis investuoti tokius didžiulius pinigus už trašas ir žinodamas, kad, sakysim, kažkokias didesnės kainos negaus. Tai čia visur yra labai, labai, kaip pasakyti, reikia skaičiuoti.
O žiūrėkite, dar steptelnam ties tais grūdais. Čiagi grūdai iš tikrųjų Lietuva garsėja ir daug užaugina, ir čia mes kalbam apie tą grūdų krizę, Ukraina niekaip neišgabena grūdų, ir čia buvo kalbos apie tai, kad grūdų jau kainos tai bus neišpasakytos, ir maisto krizė, ir badas Afriko, ir kiti dalykai. Vis dėlto, kokia situacija, aš matau ir skaitau, ką mūsų Žemės ūkio ministerija signalizuoja, kad lyg ir grūdų derlius prognozuojama bus didesnis, iš tikrųjų viskas čia tvarkoj su tais grūdais bus ir nebus jų stygiaus.
Aš tai nebūčiau toks labai didelis optimistas, vien kaip žmogus praktikas. Važiuoju labai daug po Lietuvą, matau, kas darosi laukuose. Kokie plotai yra tiesiog sugulusi. Visi mes, kai vartotojai, važiuojam kas į Palangą, važiuojam čia autostradoje, viskas matosi labai akivaizdžiai. Tai nepanašu į tuos rekordinius derlius. Aš labai, aišku, nenorėčiau čia nieko nei gazdinti, nei kažką, bet tiek tos klimato išdaigos tikrai padarė savo. Išguldė dar į laukų, tai reiškia kokybė tų kviečių grūdų mažės, galbūt kitur, jeigu ten nesuspėjo ūkininkas nusirinkti akmenų ir turės palikti juos, nes nu, nebus kaip nuimti iš guldytų, ta prasme, vėl ten tam tikros technologijos yra. Kitas dalykas
dar,
yra vėl...
Čia dar su grūdais irgi, sakot, pasisukt situaciją, kad to optimizmo...
Dar nepamirškit, kad buvo tos liūčių sezonas, kur labai daug, be galo daug laukų skendo, ir čia nekartą žiniasklaidoj buvo reportažai, ir patys matom savo ūkiuose, kas darosi, kad yra dalis ūkių, kur melioracijos sistemos nebuvo tokios geros, kad ten tokie kaip ežeriukai buvo susidarę. Galbūt jų net kartais nesimatydavo per aukštus, kai sakant, augalus, bet jie apačioj teliuškavo ir dalis to derliaus lygiai taip pat sugadinta yra. Tai aš dar tikrai neskubėčiau daryti tų prognozių. Kitas dalykas, sakau, nugrįžtų prie tos pačios trašų kainos. Ne visi suspėjo pilnai patręšti ir tokiam apimtim, kokiom agronomai siūlo, kad gautum tą didžiausią, optimaliausią derlių. Tai man tas, kaip pasako, labai ūkininkai, tiesiog pacituosiu ūkininkus, kai jie išgirdo, pamatė, kad čia vat, rekordinio derliaus laukiam, tai sako, man toks vaizdas, kad čia kažkas užsakė specialiai, kad dar nukristų grūdų supirkimo kaina. Nu, ta prasme, nes tai iš karto siunčia signalą, to į rinkos sureaguoja ir panašiai. Tai lygiai taip pat su Ukraina, mesgi dabar girdim ten tikrai tuos didvyriškus Ukrainos bandymus išvežti iš savo sandėlių tos grūdus. Ir bandėm čia ir per Lietuvą ir panašiai, bet per Lietuvą čia labai brangus tas kanalas. Kažkas važiuoja ten saulėgražos, kažką, bet netokiom apimtim net į kur mum reikėtų. Tai čia vėlgi reikėtų pabrėžti. Bet, pavyzdžiui, va teko skaityti ir susirašinėjimus bendraujant su Europos ūkininkais, tai būtent mūsų čia irgi tie kaimynai, tokie brolio likimai, tiek bulgarai, tiek sakysim, rumūnai, tenais, kur irgi turi sieną su Ukraina. Ir žinot, Konstantus tos uostas, taigi ten dabar per upės galima jau kažkoks tranzitas yra, ten upinių tų keltų ir panašiai, ten srautai yra gerokai padidėję ir judesys yra eksporto, bet labai liūdina tas, kad gaunasi taip, kad vietoj to, kad tie grūdai pasiektas...
Mes čia ne vien apie grūdus kalbam, apskritai žemės ūkio produkcijos.
Žemės ūkio produkcijos iš Ukrainos. Tai labai liūdina tas, kad ten ne taip į tas trečiasias šalis vežama, kaip čia buvo žadėta, kad išmaitins pasaulį Ukrainos grūdais, bet vietinėse rinkose parduodami ir ten turbūt ne ukrainiečius reikėtų kaltinti, o pačius ten tos verslininkus vietinius, tiek bulgarų, tiek rumunų. Ir jų pačių ūkininkam jau įtampa kyla, nes atsiranda perteklius tokių santykinai pigių grūdų. Nes, nu, kiek mes patys domėjomės savo, kam reikia pašarų, tai kaip buvo kainos 4,20 pasaulyje, tai Ukrainoje buvo 200 eurų už toną. Tai jūs įsivaizduokit, kokios yra maržos ir kokie yra skirtumai. Ir jeigu tokiom, kad yra aišku, ten logistikos kainai įsiskaičiuoja, bet tai vis tiek didžiulė įtampa atsiranda. Ir jeigu tie grūdai nenusiema į tas trečiasias pasaulio šalis, kam jie ir buvo skirti, tada atsiranda nu, ir augintojam, vietos augintojam įtampa. Mūsų pačių grūdininkai nekartai yra minėję, kad jeigu čia taip atsidarytų tas kanalas eksporto, ir netyčia užstriktų ta grandis, kuri iš Baltijos išvežtų kažkur ir liktų tie čia grūdai, tai čia tikrai būtų labai didelis iššūkis vietos ūkininkam. Tai visur reikia čia kaip susisiekti.
Tai žiūrėkit, iššūkis yra gal ir galimybė, Mindaugai. Viena vertus iššūkis, kaip jūs sakot, vietos ūkininkams ir bulgarai girdisi signalų, kad jų baiminasi ten bankrotų mažesnių ūkių dėl to, kad jų konkurencingumą muša pigus pašarai ir pigios prekės, pigios daržovės, bet kita vertus, galbūt čia yra galimybė mūsų, nežinau, kažkai tam paukštienos augintams ar kam tų pašarų pigiau atsivežti iš Ukrainos. Ir nežinau, ar jie pasinaudoja.
Taip, tai man čia ir kyla toks vėlgi klausimas įdomus. Mes čia kažkaip iš tos Ukrainos, aš dėl to ir specialiai paminėjau, patys atsivežti tiesiogiai tokios logistinės grandinės neturim. Bet dabar jau žinom, kad ten Bulgarijoje ir Rumunijoje yra kiekiai sukaupti. O čiagi para laiko su vilkiku, nu pusantros paros, čia jau jokių eilių, jokių pasienio tikrinimo punktų, nieko, tiesiog nuvažiavai ir parsivežiai.
O nėra čia kažkokių Europos sąjunginių dar barjerų, kad žinot, vis
ne.
Viskas.
Jau yra mūsų teritorijai viskas išmuitinti ten dabar.
Bet šituo nelabai naudojasi kažkas Lietuvoje, aš negirdėjau.
Man labai keista, nes ta prasme norėtųsi matyti, kad jie ir didieji paukštynai ir mažesni, ir galbūt ir pašarų pardavėjai, nes čia vėlgi, taigi nėra konkurencija, nes pašaras yra vėl kitas. Mesgi neauginam saulėgražo, ne, kurių reikia pašarai, mes tų pašarinių, irgi grūdų ne tiek jau daug te turim, kad ten būtų kažkokia katastrofa. Tai čia turbūt mes mums baisiau būtų apie tos premium kažkokius aukštesnės klasės, kviečius ar kitas kultūras. Bet čia pašariniai tai tikrai iš tiesų galėtų atrasti tą kelią ir labai norėtųsi ir paskatinti, kad jau pasižvalgytų mūsų tie reiškės irgi, kurie užsiema tuo verslu, nes čia atsiranda ta tiesioginė grandinė. Jau kalbėkime ne apie iš Ukrainos, bet iš Bulgarijos ir Rumunijos. Jeigu juos pasiekia ir jeigu ten yra toks perteklius ir mes matom signalus iš mūsų kolegų, tai dar tuo pačiu gal ir kolegom padėsim, ten rumunų bulgarų ūkininkam, kad jiem tą įtampą šiek tiek ir nuimsim atsiveždami. Tai čia vėlgi sakau, visur susisiekiantis cindai ir čia kasdieną vis kažkokia nauja naujiena ir ta naujiena vėlgi viską koreliuoja į kainą. Nes, nu, tik tai dabar atidarytų, čia praeitą savaitę, ta kalba, ant kiek tai bus realu dėl atidarymo ir juodosios jūros šitos dėrybos ir taip toliau, ar jau čia vyks ar nevyks, aišku, vienas yra deklaracijos, antras dalykas, kai fiziškai pamatysim, bet jeigu tas atsitinka, tai grūdų kainai vėlgi bus didžiulės, kaip pasakyt, nu, signalas kritimui tolesnė.
Jeigu atsidaro Ukrainos grūdai, tai iš tikrųjų kaina mūsų rekordiškai irgi trūks.
Vienareikšmiškai, tai jau ir dabar, sakau, per šitą laikotarpį, nu, prisiminkime, 420 eurų, dabar 365. Nu, tai čia žiūrėkit, kokio dydžio kritimas, 30%, 20, kiek čia gaunasi. Tai ta prasme, o čia per kelis mėnesius. Tai tokie amerikietiški kalneliai, kurie, aš pabrėžiu, jie nenaudingi nei ūkininkui, nei neaišku vartotojui, jie vieninteliai turbūt kam naudingi, tai rinkų spekuliantą, kurie tiesiog dar padidina tą įtampą, nes mato, kad čia šitoje rinkoje yra turbulencijų ir jie padaro tą dar papildomą poveikį. Nes jau netgi 420, kai buvo kaina, nu kiek su ūkininkai skaičiavom, žiūrėjom, nu nėra pagrindo tokiai kainai, ta prasme visus kaštus susumavus, tikrai, nu, apie tai nereikėtų kalbėti. Tai reiškia, buvo spekuliacinė didamoji kažkur. Ir va šitie dalykai mus visus labiausiai ir gniuždo. Nes įsivaizduokit, ant kiek gali žmogus, tas, kuris augini gyvulius, nusipirkęs tokių brangių pašarų, po to, kai sakant, nu, iš tiesų, čia nebankrutuot. Arba atvirkščiai, ant tiek tas, kuris nusipirks brangių trašių, bet užaugins, kai sakant, derlių, o jau tada bus atpigusios vėl drastiškai kainos.
Tai čia iš tikrųjų trukinėjo stabilios ir sako, čia yra rimtų reikalų, tai amerikietiški
kalneliai. Būtent jie, aš tą ir amerikietiškų kalnelių scenarijų ir sakau vien dėl to, kad čia joks ekonomistas negali nuspėti, kaip bus. Jo labiau ūkininkas negali. Tai čia, žinai, pasikliauji tik tai savo nuojautą, dievulio aišku, nu ir ten, nežinau, kažkokiu logišku mąstymu diversifikuoja riziką. Ta prasme, galbūt eini į tą mažesnio trešimo planavimą, ne kažkokią tokią, kažkur mažini kaštus, efektyvinėsi, neieškant maksimalaus derliaus. Ta prasme, nu, jeigu ir negausi tos pridėtinės didžiausios vertės, bet tuo blogiausiu atveju tu nenukentiesi taip, kad čia neuždarinėt ūkį reikės. Tai čia irgi reikėtų suprast, kad ta ūkininko duoda dabar šiais laikais, jinai tapo, čia neturi būti finansų guru, kad suprastum ir būtum likvidus ūkis. Nes, nu,
iš tiesų... net ne finansų, aš įsivaizduoju, kad ta situacija tiek neprognozuojama, kad nu, va, ant ko tas pastatys ir nežinai, ir išloši ar praloši, jeigu... Jo, ta rizikinga ir, man atrodo, čia daug kas vadina tamžių neprognozuojamų ir, man atrodo, gana tiksliai. Bet jūsų klausant, kiek aš vat klausau ir bandau vertinti tai, ką jūs sakot, pas jūs, na, nėra tokio gal labai didelio optimizmo, bet ir nėra didelio pesimizmo, Mindaugai. Nėra, na, taip kažkaip realiai vertinat ir, man atrodo, šiaip bus kažkaip ir galbūt nebus blogiausiai kažkaip, nereikia verkti petį per anksti.
Aš netgi kitaip pasakysiu, ta prasme, įdomus labai dalykai, ta prasme, vieni rajonai skendo, kiti rajonai džiuvo, o kituose šiltnamio sąlygos, idealu yra.
Netgi toj pačioj Lietuvoj, mes matome.
Netgi tam pačiam rajone, vat, nu, čia ir šalia aš Kauno rajone gyvenu kaimyniniuose laukuose, pas vienus kaimynus paskendė laukai arba nukritė laukai, o pas kitus idealus, ta prasme, ir vienas...
Nu, dirvožėme nuo kitų dalykų priklauso, čia faktas.
Turbūt, bet tuo pačiu ir lietus, kai paina, nu, tai ten vienur stipriau lyja, kitur mažiau. Ir kiek ūkininkai deda, kad kituose ūkiuose, žiūrėk, ir metų norma per kelias savaitės išlyjo. O kituose labai buvo toks, nu, lengvas pakrapnenimas, ko reikėjo. Tai čia ir matysim tokių ūkių, kurie iš tiesų kuls, nu, rekordus, ta prasme, nes jie nebuvo paveikti, bet bus tokių, kurie, nu, iš tiesų labai, labai nukentėjo. Tai čia vėlgi reikėtų, aišku, kai vidurkį išimsim, Tai bus, nu, aš įsivaizduoju taip, netoli vidurkiui, tai būtų jau gera tokia labai pozityvi žinutė, jeigu mums tai pavyktų, tai čia būtų fantastika. Sako apie rekordinius derlius vien dėl to, kad tai nusiunčia bereikalingą signalą į rinką, kad čia tautoje vėl perteklius bus rinkoje tų grūdų, nes neturėsim pridėti, nes net kalbėti negalim.
Grūdai, su daržovi nepritrūksim.
Daržovi, žinokit, irgi labai panaši situacija, kaip kuriam laukia, kaip kuriam ūkė. Pas vienus stambesnius augintojus viskas paskendė, o pas kitus labai viskas, nu, idealiai išsilaikė, buvo geros sąlygos ir panašiai. Tai čia vieni tiekėjai bus mažiau pajėgus tiekti, kiti tiekėjai bus šį kartą daugiau pajėgus tiekti. Tai aš taip tikiuosi, kad susibalansuosim. Netgi iš mūsų mažųjų žiūrint augintojų lygiai ta pati situacija. Vieni be galo džiaugiasi, ant kiek geras derlius šiais metais, kiti labai labai pergyvena, nes užskendo, o ten su bulvėm, nu, taip pat jūs suprantat, iš vandens jau kai traukia bulvės ar jos pabuvo vandenį, tai jau ten ir puvinys, ir ligos, tai jos nesandėliuojamos, tai prasme jos iš viso, nu, niekur nepanaudosi, ten turbūt šernam išvežti, arba kaip ašarai gal geriausio atveju. Tai šitas vėlgi priklausys ir dar anksti kalbėti apie šitą. Mes tos šakniavaisius vis tiek dar vėliau metuose matysim, žiūrėsim, kaip čia tie orai. Nu, panašu, kad jau tie kataklizmai lyg ir pasibaigė, bet čia su ta klimato kaita, nu, niekas negalim nieko prognozuoti 100% ir visko dar gali būti. Tai kol nesuvežim visko į sandėlius ir kol nepamatėm galutinio skaičiaus, tai čia tos prognozės būtų tiesiog
sakom uždegliau. Na, apskritai, tokiam amžiui turbūt su prognozėm reikia būti atsargiam ir ekonomikos prognozės, žiūriu, keičiasi ten kas kelias savaitės ir sunku pasakyti, kieno tikėt. Kągi, Mindaugas Maciulevičius, kooperatyvo Lietuviško ūkio kokybė vadovas šiandien Žinių radijui. Ačiū, kad skiriat laiko mūsų klausytojams. Dėkui, kad klausotės. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radijo programa.